Virðulegi forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni Birgi Ármannssyni fyrir hans ræðu. Það er sem að fyrri hluti ræðunar fjallaði nú aðeins hér kosningakaflan. Það langar mig örlítið til þess að spurja þingmanninn út í þessa breytingatillögur sem að meiri hluti stjórnskipun eftirlitsnefndar hefur lagt hér fram varðandi kosningakaflan. Því að mér finnst gæta mikilla andstæða þarna í þessum kosningakafla. Að mínu mati, svo það sé sagt strax, að þá að vera einfalt ákvæði kosningar til Alþingis í stjórnarskránni og útfærsla alþingiskosninga á að vera í sérlögum. En það sem ég langar til að spyrja þingmanninn að því sem birtist hér í þessari breytingatillögu. Í fyrsta lagi skal atkvæði kjósenda allstaðar á landinu vega jafnt eftir því sem frekast er unnt, þannig þarnir verið að jafna atkvæðisrétt. Svo er það svo að kjósandi geti valið lista eða einstaka frambjóðundur í persónukjöri, þannig að þarnir er komið persónukjör. Svo skal útlutum þingsæta skal vera í sem fylgstu samræmi að atkvæðastyrk stjórnmálasamtaka lista og frambjóðunda. Og svo í fjórðalagi skal kveða í kosningalögum að það skuli vera sem jafnast hlutfall kvenna og karla á Alþingi. Spurningin er því þessi. Þar sem að atkvæðavægi á að vera jafnt og það farið í kosningar með það, það á að vera persónukjör og það á jafnvel að þurka út kjördæmamörk. Þá er kjósandi búin að fara í gegnum mikla síu varðandi valið á þann lista sem hann kýs. Hvernig er þá hægt að breyta úrslitum alþingiskosninga í lokin með því að jafna réttan, með því að jafna hlut kvenna og karla á listunum þegar kjósandin er búin að gefa skýrt til vilja? Hvernig vil sjá?
Háttvirtur, allir eftir þingmaður ekki að